نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كومبو تانزا وبينو وشلوكيتا درود وشلوكيتا كومفن لازابو إن تميكوات محمد مدى سندين تندرز الله زبيتي كوائية موتوا حديث ياتو ياليلو ndi kuchulukitsa kuwelenga durud tsiku la jumua lachisanu nkhani kuchokera kwa Aus ibn Aus radhiyallahu anhu yemwe akufotokoza nuna kuti mtume sallallahu alaihi wasallama adati tsiku labwino kwambiri ndi tsiku la jumua limene lili lachisanu kotero chulukitsani kundiwelengera durud tsiku limene lichifukwa durudi yanu imandifika. Sohaba wina, adafu msanati. O ntenga wa Allah, durudi yatu iza kufika ni mwanji mungazamu alila, ndipo mafupa anu azakala aola. Tumi sallahu alaihi wa sallam, poyanka adena wudi, nditudi Allah subhanahu wa ta'ala, adaili tantaka kuja matubi a aneneli alaihi musalam. Ndi nkhani imeneyi kupeleka shidwi ndipo mutu wa nkhani imeneyi ndi chikondi chochokera pansi pa mtima komanso chikumbutso cha Umar radhiyallahu anhu pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Usiku wina olemekezeka Umar radhiyallahu anhu ali mkati moyendayenda kupeleka chitetezo mumzinda wake mumzinda wa Madina Munawwara adaona moto kunyumba ina yake. Komanso adamva mau. Adapita kumweko, adapisa mai woshi kulile. Aku lila, nduku mala katula. Aku luka, tisiti, aku luka, nduku mala katula, ndakatulo ii. Allah, alandile mapempelo aantu mwali olunga ma. Komanso okala ndu udindo wapa mwamba kubempa madalitso. Pantumiki sallallahu alaihi wa sallam. O ntenga wa Allah, unkajita ibada usiku onse, ndipo unkatulutsa misonzi kulila usiku onse. Ndufuna ndidziwe, ngati nkoteka, kudzakhala limodzi ndi wokondedwa wanga ntumiki Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, popeza imfa imabweza kumaso imabwela, imfa imabwela musiyana siyana. Ndipo sindikudziwa kuti ndidzamwalira motani. Hata mfama wa amenewa, Umar radhiyallahu anhu, adakhala pansi kulila, ndikumkumbukira mtumiki sallallahu alaihi wa sallam, nkhani yitu, kuti muipeze, mukaipeze mchitabu chachotchedwa, kitabu zuhud wa raqa'iq.